Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Upotreba hemikalije nezadrživo raste. Posle Drugog svetskog rata potrošnja je sa milion porasla na 500 miliona tona godišnje. Na tržištu se nalazi oko 100.000 hemikalija koje koristimo, a čak 85% je sa nepoznatim svojstvima. Posebno su štetna dejstva ftalata kojih ima u svakom vrtiću i igraonici, u svim rekvizitima za plažu, u šemama, zavesama, čak i u prašini. Šta je Evropska unija uradila na planu bezbednog upravljanja hemikalijama, što je uvršteno u naše zakone i propise? Zašto je važno čitati deklaracije na proizvodima i tražiti informacije o bezbednosti na koje po zakonu imamo pravo? Čućete Valentinu Marti i Jasmin Korenđelović iz Alhema, organizacije koja nastoji da usvajanjem znanja o opasnim hemikalijama na svim nivoima smanji njihov rizik. Umesto da dodirujemo drugo ljudsko biće, tu potrebu danas često zadovoljavamo držeći u rukama mobilni telefon, kompjuterskog miša ili neki sličan tehnološki uređaj. Seksom smo zasuti sa ekrana i iz medija, a u realnom životu svega je manje. A seksualnost i nedostatak strasti i emocija od osobe prave biće koje kupovinama nadoknađuje ono što osjeća da mu nedostaje. Manje htenja i razmišljanja, a onda se takvima lakše manipuliše. Da li je to cilj centara moći, ma koji i ma gde da su? Da li su mladi žrtve vremena koje propagira potrošača i zaposlenog koji telom i dušom pripada poslodavcu? Zašto je seksualnost ekologija duše? Čemu i na koji način se treba vratiti? O tome govori Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka. Udruženje Peti element uz podršku Kancelarije za mlade opštine Čukarica u saradnji sa javnim preduzećem Ada Ciganlija pokreće projekat Kreativno leto. Namera je da to postane projekat aktivnog slobodnog vremena dece tokom čitave školske godine. Čućete Milu Tomašević iz udruženja Peti element. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Mobilni telefoni su rasadnici bakterija, ali stručnjaci tvrde da nema razloga za paniku. Istraživači sa Univerziteta u Oregonu našli su da na mobilnim telefonima ima oko 7000 različitih bakterija. Najčešće zastupljena je streptokoka, koja često i u našim ustima, kao i stafilokoka koja se obično nalazi na koži. 82% vrsta bakterije na mobilnim telefonima pronađeno je i na prstima vlasnika. Naučnici koji su radili istraživanje kažu da je vrlo malo bakterija oko nas stvarno opasno, a smatraju i da bi se u budućnosti mobilni telefoni mogli koristiti i za monitoring bakterija kojima su ljudi izloženi u svojoj okolini. Grupa naučnika je po prvi put simulirala kako bi se ponašala dva fotona putujući kroz vreme. Simulacija je pokazala da bi, barem na kvantnom nivou, skok kroz vreme bio moguć. Ipak, ova simulacija ne dokazuje da je putovanje kroz vreme moguće za velike čestice ili grupe čestica kao što su atomi. Procenjuje se da u morima trenutno ima oko 100 do 150 miliona tona đubreta, od čega plastika čini 60%. To se meša sa planktonima, ulazi u lanac ishrane i tako ponovo stiže do čoveka, pošto poubija hiljade manjih i većih životinja. Smrtni ishod moždanog udara mogao bi da se spreči ukoliko pacijent najkasnije u roku od 3 sata stigne do lekara. Posebno je važno prepoznati da je reč o moždanom udaru. Postoje 4 koraka u prepoznavanju. Prvi, zamolite osobu da se nasmeši. Neće uspeti. Drugi, zamolite da kaže jednu sasvim jednostavnu rečenicu. Imaće problem da je kaže. Broj 3, zamolite da podigne obe ruke. Neće uspeti ili će to moći samo delimično. I 4, zamolite osobu da isplazi jezik. Ako je jezik savijen, ljulja se sa jedne strane na drugu, to je također znak moždanog udara. Ukoliko osoba ima problem sa jednim od navedenih koraka, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Američki lekari aktivno koriste placebo umesto prave terapije, objavio je British Medical Journal. U istraživanju rađenom u Americi, u kojem je učestvovalo 1200 internista i reumatologa, pokazalo je da 62% ispitanika smatra da je korišćenje placeba etički prihvatljivo, a polovina takvu terapiju prepisuje nekoliko puta mesečno. Naime, mnogi lekari nekim svojim pacijentima daju vitamine, tablete šećera ili injekcije slanog rastvora umesto pravih lekova, a da ih pritom nisu upozorili o čemu je reč. Kod pacijenata u takvim slučajevima ponekad dođe do poboljšanja naprosto zbog njihovog uverenja u efekat terapije koju im je prepisao lekar. 8 sati i 13 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Meteorolozi kažu danas sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 32 stepena.
Čudo, ti si tu i bilo bi nam ludo, a ljubav je naša vela i ne znaš šta je med, i hladimo letom čela i jedemo samo med, spije li ljumora do tobom na storu i dok ti blistaš. Tako, ljubav me ne zlo,
sam neko čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela, ne zna šta je red. I hladimo ledom čela, jedemo samo med. Ispijen i umoran, pred tobo zastojem. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako.
Dobro je što se građanstvo diglo na noge i kaže ne damo naš hrast, nije to vaš hrast, pa da vi radite šta hoćete. Vaše pravo da gradite puteve je jednako našem pravu da imamo hrast.
Radio Beograd 2.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
You're empty-handed and you're strapping, touching more.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Leto, letnji raspust, odlična prilika da deca nauče nešto novo, da kreativno provode svoje slobodno vreme, da time pomognu i sebi, ali i roditeljima koji ne znaju dovoljno načina da svoju decu zabave, a posebno da ih zabave na neki kreativan, dobar način, da im pruže nešto što će biti od koristi i u narednom periodu. Udruženje Peti element uz podršku Kancelarije za mlade opštine Čukarica, a u saradnji sa javnim preduzećima Ada Ciganlije, pokreće projekat Kreativno leto i namera je da to postane projekat aktivnog slobodnog vremena dece tokom čitave školske godine. Ovog jutra sa nama je Mila Tomašević iz udruženja Peti element. Mila, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
I evo, proširene su aktivnosti Petog elementa.
Da.
Do sada su slušalci mogli da čuju na koji način razmišljaš o Feng Shui-u, mogli su nešto o tome da nauče. Ti si i Reiki, imali ste vrlo interesantne sadržaje u svom udruženju, a sad ste odlučili da odete i korak dalje kada su u pitanju deca. Kako ste osmislili ovaj projekat? Ti i ljudi koji su sa tobom.
Pa ovako, prvo ono što bih htjela da kažem prvenstveno, mi smo uvijek bili fokusirani prvo na decu i osnovno, jer smatramo da je to neka naša budućnost, nešto u što vredi ulagati u svakom trenutku, i kada smo osnivali udruženje razmišljali smo prvenstveno o tome kako bismo se obratili mladima. Sve to čime se ja bavim i čime se bave moje kolege je usmereno kompletno svim uzrastima se obraćamo, ali uvek i prvenstveno deci, jer smatramo da je upravo to ono zbog čega bi trebalo da postojimo. Sada smo se obratili i široj zajednici, lokalnoj samoupravi. Prvo smo krenuli na Čukarici da sarađujemo sa Kancelarijom za mlade. Onda smo se obratili javnom preduzeću Ada Ciganlije. Oni su imali sluha za naš projekat i omogućili su nam da koristimo terapeutski vrt Nadi tokom celog raspusta, gde će deca utorkom i četvrtkom moći od 10 ujutru do 13 da se bave raznim stvarima, da šiju, da lepe, crtaju, slikaju, vežbaju vežbice koncentracije, da rade sve ono što njihova ili naša mašta može da zamisli.
Pa evo, ono što je predviđeno, naprimjer, vrlo je interesantna radionica, Manus Arte radionica primenjene kreativnosti.
Da.
Tu deca mogu da prave od svega onoga što nađe u prirodi, da naprave figurice.
Tako je. Kreće se prvo, zavisi od afiniteta deteta, ali se kreće prvo od gline, da se osjeti pod rukama šta je to pravi manuelni rad, kako se stvara. Prave se privesci, prave se magneti, prave se razne figurice. To posle toga prolazi ceo proces, naravno ekološki i naravno potpuno bezopasno. Sve je to primjereno dečijem uzrastu. Onda se uzimaju tegle, flašice, neka garderoba koju deca vole da nose, gomila stvari koje mogu da se pronađu što u prirodi, što kod kuće, pretvaraju se zapravo u mala umetnička dela. I to deca nose sa sobom, uglavnom nose sa sobom. Najbolji radovi će se zadržati samo utoliko da kad se bude napravila ta krajnja izložba, roditelji mogu na jedan simboličan način da otkupe te radove i da ih odnesu kući, ili neko drugi ko je zainteresovan može da kupi rad koji će dete izabrati da ostavi za tu izložbu. Tako da se trudimo da to sve bude napravljeno kao jedna vesela radionica, da upravo malo napravimo otklon od nekih školskih aktivnosti, da to ne izgleda niti nekako strogo, ni službeno, ni u obavezi, već da deca dolaze sa radošću, da se prepuštaju u svoje mašti, da istražuju sebe, da vide šta je to što oni sve mogu da pruže. I mislim da je to zapravo suština tog okupljanja. Jeste, dobro je da se deca sklone sa ulice, da se sklone od računara, da roditelji mogu bezbedno da ih ostave negde na 3 sata, ali naša prvenstvena ideja je bila da deca u sebi pronađu ono što svi mi imamo, ono dete koje u stvari najviše voli da se igra i da kreira i da stvara.
Moći će i da oslikavaju kamenčiće sade i da prave nešto od trave. Kažu psiholozi da je veoma važno kod dece da se radi nešto prstima, a to je ono što mnogi roditelji ne znaju ili zaboravljaju. Pa čak kada dete uzme nešto da radi, obično to nije poželjno po kući. I današnji roditelji, ja mislim da se mnogo greši u tome što je najlakše da dete sedi ispred TV-a i ne radi ništa. Dakle, rukama ne remeti okolo.
To je u stvari pasivno provođenje slobodnog vremena i to je ono protiv čega mi hoćemo da ustanemo i da se borimo. Deca su postala konzumenti, osobe koje isključivo primaju i ništa ne daju od sebe. Ovde je sada obrnut proces. Sve radionice koje mi radimo, tu uključujem i školu akvarela, tu je i škola računara, je zapravo osmišljena tako da dete sada pruža, da ono daje, da ono bude aktivan učesnik. Svi programi koji se osmišljaju su namenjeni deci da deca to gutaju. Umesto toga trebalo bi da im dozvolimo da nešto pruže, da nešto i oni daju za uzvrat. Jer sve to što rade, na primjer to što si pomenula, to je glina za početak, pa i trava i kamenčići i crtanje i sve. Sve to u stvari podstiče desnu moždanu hemisferu kod dece i ona budi tu kreativnost, ona budi to što mi uglavnom kažemo, malo nema pojma, on nije kreativan, on uopšte, on nema pojma da crta. I tako oni sa tim ubeđenjem da nemaju pojma o nečemu od malih nogu, zapravo negde sa 30 godina kažu, ja nikad nisam ni znao da crta. E, mi se trudimo da pokažemo da u svakome od nas postoji to, da, znam, samo nisam do sada probao. Tako će biti čak i sa školom računara koja je u principu neinteresantna, moglo bi da se kaže da su opet konzumenti na određeni način, međutim ne, trudimo se da tu opet budu kreativni, da stvaraju, da prave pozivnice, da prave čestitke, da prave razne stvari koje će ostati iza njih, da to mogu kasnije da uklope u svoj svakodnevni život, da se koriste time na jedan kvalitetan i koristan način. U tom, da.
Ima još jedna vrlo interesantna radionica. Vizualizacija.
Da. To je vezano za decu koja upravo osjećaju taj stid kada se pojave, kada dođu u grupu. U principu nama će prvih par puta dolaziti izviđači i deca koja su najhrabrija, ona koja to odmah prepoznaju i sa njima je vrlo jednostavno raditi. To su mladi ljudi i deca koja imaju već određeni taj proces socijalizacije. Međutim, mi se između ostalog obraćamo i onim roditeljima koji imaju decu koja su povučena, koja su sramežljiva na određeni način, imaju problema da se uklope, da ih dovedu. Zato što se tada, pogotovo u okruženju Ade, u tom prirodnom okruženju, sa vrlo jednostavnim vežbicama vizualizacije deca potpuno opuste. I onda mogu da se uklope u rad grupe, mogu da vide kakvi su to njihovi potencijali. S druge strane, oni koji su jači, koji su slobodniji, ih uključuju bez nekog otpora, bez ruganja, bez nekih ružnih emocija koje mogu da se pokažu negde van takvih radionica i deca onda polako počinju da pripadaju grupi na mnogo jednostavniji način. To je jedna neprocenljiva stvar. Naravno, roditelji su tu ključan element koji treba da decu pripreme da će doći tu, da će biti lepo, da ćemo sa drugarima da se igramo i sve, ali da će biti prihvaćeni i da im niko neće reći da su dobri u nečemu ili da nisu dovoljno dobri, jer to prosto nije važno.
Radionice će biti tokom jula i tokom avgusta. Prva kreće 8. jula.
Da, u četvrtak, ja mislim da je to 3.
Aha, zato što, da malo je ovde, da, 3. jula, da, sledeća je u četvrtak. Znači, za sve one koji su zainteresovani, da li bi trebalo samo da dođu?
Pa zapravo nije dovoljno samo doći, zato što mi imamo već neke kontakte, pošto smo kontaktirali osnovne škole, prvenstveno na opštini Čukarica, ali su naravno sva deca uzrasta od 7 do 15 godina dobrodošla. Trebalo bi da se jave na telefon koji bih ja rekla koliko je to moguće.
Izvoli.
062-445-426. Ili da pogledaju kontakt na našem sajtu www.5elements.srednje-udruženje.com i da prosto imamo, pošto su grupe ograničene, ne možemo da se posvetimo deci na pravi način Kada su grupe velike, one su maksimalno 15 dece, ali pošto to traje 3 sata, sasvim je sasvim dovoljno da deca tu budu po sat vremena. Znači, 3 puta po 15 dece u jednom danu može da prođe. Praktično, veliki je to, veliki je broj dece koji mogu da se jave, ali bi bilo dobro da se roditelji najave, da bismo mogli da organizujemo da svako dete imamo mesto, da svako dete imamo edukatora i da sve protekne u najboljem redu.
Još jednom da kažemo, gde će se održavati radionice?
Ada Ciganlija, terapeutski vrt, to je odmah kod kružnog toka kad se uđe na Adu, iza yoga parka, između yoga parka i Ade Safarija, nalazi se jedno malo ušuškano mesto koje se vidi već sa puta i mi ćemo to lepo obeležiti, tako da mislim da neće biti problem da se pronaći.
Mila, mnogo ti hvala.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Bila ovo Mila Tomašević iz udruženja Peti element. Ako želite da prijavite svoje dete, imate dete uzrasta od 7 do 15 godina i želite da pohađa neku od ovih radionica na Adi Ciganliji tokom jula i avgusta, utorkom i četvrtkom od 10 do 13 sati. Broj telefona na koji bi trebalo da se javite je 062-445-426.
Građani imaju pravo da znaju šta dišu i šta jedu. Građani Srbije to ne znaju.
Šta se nama zapravo dogodilo? Dogodilo se da smo navikli na ovoliku količinu smeća, đubreta i otpada. E pa čekaj bre.
Radio Beograd 2.
Coin operated guy, scary but it's true. He is not a Jew. He won't touch the horror, won't light the menorah, and it's not a lie. He ain't even circumcised. Boy, coin operated guy. I'm not so sure that
meat is kosher, despite what is in the brochure. Everything he eats is wrapped in ham. Plus he tried the pork meat in the can. I should go and ask my rabbi if it's a sin if he and I do it through a small hole in a sheet. Enjoy, oh boy. Coin, operated coin. Can't hang with the moils. He ain't got the coils. I say we can void him. It ain't gonna void him. Or maybe down below he will have to undergo a groin operation ploy. His breast will preform to make his schmuck deformed. The moil gets a dollar if he makes him holler. To make his chuck more slim, we'll chop off his foreskin. Give it to the Vader, he'll bless it for Seder. We'll nosh on it later. For Rosh Hashanah, a coin operated boy, oh boy. Just like me and you, a coin operated Jew.
Alternativa za bezbednije hemikalije, Alhem, predstavila je projekat Srbija substituiše. Alhem je nevladina organizacija koja je nastala prošle godine u aprilu, ekspertska organizacija koja nastoji da usvajanjem znanja o opasnim hemikalijama na svim nivoima smanji njihov rizik. Orijentisani su i ka industriji, ka potrošačima i ka bezbednosti zdravlja na radu. Sledeći korak je da se kod donosilaca odluka utiče da se politika upravljanja hemikalijama sprovodi na bolji način. Alhem je članica globalne mreže za budućnost bez toksičnih hemikalija. Ono što su između ostalog uradili, oni su preveli i SIN listu. SIN listu je uradio Chemsec, Međunarodni sekretarijat za hemikalije, to je nevladina organizacija. A SIN lista je projekat kojim se ubrzava prelazak na proizvode i procese koji nisu toksični. Cilj je da se ubrza zamena najurgentnijih hemikalija koje izazivaju zabrinutost tako što obezbeđuje uputstva firmama i nadležnim organima. O SIN listi govori Valentina Mart iz Alhema.
Zašto je važna SIN lista? Politika upravljanja hemikalijama nema smisla ako vi ne reagujete na ono što je najbitnije u tome, a to je da se najopasnije hemikalije koje izazivaju najveću zabrinutost izbace iz upotrebe ili adekvatno reguliše njihov rizik. Znači, suština svakog propisa i svake politike je upravo u tome. Kada kažemo najopasnije hemikalije, u propisima se one zovu supstance koje izazivaju zabrinutost, a šta su to supstance koje izazivaju zabrinutost, to je neki, da kažemo, opšti naziv koji posle ima svoje kriterijume i opise šta to znači. To su hemikalije koje prouzrokuju rak, koje narušavaju naš reproduktivni sistem ili menjaju DNK, genetski materijal, kao i hemikalije koje se akumuliraju u prirodi sa značajnim, dugotrajnim, nereverzibilnim efektom. Znači, dugo ostaje u prirodi. Mi svi uvek imamo taj osjećaj, ok, nešto je otišlo tamo i to će se priroda regulisati, ona će to razgraditi. Međutim, postoje one hemikalije koje mnogo, mnogo dugo ostaju i kao takve ne prolaze kroz naš organizam tek tako lako, nego se zadržavaju u masnim tkivima ili evo ove najnovije uništavaju i samu jetru. Precizni kriterijumi šta to prouzrokuje rak, narušava naš reproduktivni sistem ili su PBT substance, odnosno akumuliraju se u prirodi sa dugotrajnim reverzibilnim efektom, dato je u uredbi Evropske unije koja se zove skraćeno REACH i naravno to je preneto u Zakon o hemikalijama u Srbiji i neka postoji procena da na tržištu ima oko 1.500 tih supstanci koje ispunjavaju kriterijume koje su ovde navedene. Znači, govorimo ne o sada hemikalijama koje se koriste, na primjer, i u laboratorijske svrhe, nego one koje su u komercijalnoj upotrebi. Znači, nekde oko 1.500 tih supstanci ima. Evropska unija, rekao sam da to reguliše, proglašava jednu po jednu supstancu, supstancom koja izaziva zabrinutost i zvaničan broj, zvanična prezentacija koje su to supstance koje su proglašene prema propisima Evropske unije, supstancama koje izazivaju zabrinutost je data na sajtu Evropske agencije za hemikalije. Za sada su identifikovane samo 155 hemikalija. E tu dolazimo do onoga što je SIN lista. SIN lista je lista koju je sačinila nevladina organizacija koja se zove ChemSec, odnosno Međunarodni sekretarijat za hemikalije, shvativši da taj proces identifikacije koje su to sve supstance koje izazivaju zabrinutost prema propisima ide dosta sporo. Dosta sporo sa aspekta bezbednosti i zdravlja ljudi i dosta sporo sa aspekta kako propis treba da reaguje i sa druge strane dosta sporo da pokaže industriji koje će to hemikalije sutra biti regulisane i izbačene. Iz upotrebe sačinio je SIN listu. SIN lista sadrži, evo ovde piše 626 supstanci i grupa supstanci, znači neke supstance su grupisane što ukupno čini 804 jedinjenja. Se nalazi na ovoj SIN listi i tu je taj značaj koji ona ima. A ono što smo mi hteli da prikažemo, isto da približimo našoj industriji, i to smo uradili kroz trening koji je bio sa industrijom, koje su te supstance koje će doći na listu onih supstanci koje izazivaju zabrinutost i koje treba zamenjivati bezbednim alternativama i već sada regulisati da privreda koja ih koristi razmišlja o njihovoj substituciji. Takođe, nama je bitno da Udruženje potrošača, sindikati i javnost ima na jednom mestu listu supstanci koje izazivaju zabrinutost i koje ispunjavaju sve one kriterijume kao merodavnu referentnu listu gde možete zaista da pogledate da li je ta supstanca izaziva rak, karcinogena, ima svojstva, reproduktivnu toksičnost ili je takozvana persistentna bioakumulativna i toksična supstanca. I ono što je nama bitno jeste da se ove hemikalije uzmu u obzir pri stvaranju nekih kriterijuma za javne nabavke, naročito one prostorije gde borave deca. Svi znamo da su to vrtići i igraonice.
Osim SIN liste, u okviru projekta Srbija substituiše, alternativa za bezbednije hemikalije Alhem uradila i prevod portala Subsport. To je Subsport, to je web portal, internet portal za podršku industriji o bezbednijim alternativama opasnim hemikalijama. To je baza podataka sa primerima zamene. Naprimer, šta su određene firme već uradile, koje mogu da budu kopije firmama koje rade na isti način ili da se uradi nešto slično. Ovaj internet portal je povezan sa drugim bazama podataka koje sadrže primere zamene, a sadrže i bazu podataka o zabranjenim i opasnim hemikalijama. I to je vrlo široka lista koja između ostalog sadrži i to šta predlažu sindikati, kompanije i nevladin sektor da se zabrani. Portal sadrži i alate na koji način industrija može da zameni opasnu hemikaliju drugom koja je bezbednija. Održana je i obuka za našu industriju, a inače u kompanijama sada postoje i savetnici za hemikalije. Zanimljivo je koliki značaj ima rad sindikata u nekim zemljama kada je u pitanju zamena opasnih hemikalija bezbednijim. O primjeru iz Španije govori Valentina Mart.
Dosta toga su radili sindikati u Španiji na zameni hemikalija u određenim proizvodnim procesima. Pa možete u jednom od primjera gledati kako su uticali na to da se zameni tovorin ksilani nafta kao u stvari za čišćenje alata u autoservisima. Zatim zamena epoksidnih smola koji sadrže naftalen, etil benzol ili naftu i titan dioksid za bojenje šasija kod autobus. I to ne onaj deo gde bojite šasije kada pravite autobus, nego ako posle pripravljanja autobusa pri sklapanju grebete ih negde i onda je tu potrebno u samoj radionici gde mere za bezbednost i zdravlje na radu nisu baš tako dobre kao u onoj početnoj gde vi imate određene filtere, nego tamo radite male dorade, a imate jako opasne hemikalije sa kojim radite, kako su ih zamenili sa drugim bezbednijim alternativama. Takođe, zamena rastvarača na bazi benzina za čišćenje štamparskih valjaka, koje su posledice imali radnici po tome i kako je sindikat, te kad je on ušao u samu priču pre inspekcije rada, uspeo samostalno da izvestuje da se to zameni. Oni su imali kao sindikati par projekata koji su se baš odnosili na rastvarače i na taj način su uspeli da eliminišu veliki broj rastvarača koji su karcinogeni, mutageni, neurotoksični uglavnom ili koji su endokrini disruptori iz upotrebe. Imaju otvoreno naravno mogućnost da im se jave po tom pitanju i neku stručnu službu koja može da im pomogne da se pronađe kakva su svojstva tih rastvarača s kojim rade, naravno iz bezbednosnih listova, ali da se to razume, da obuče radnike i da eventualno utiču na dalje postupke da se to zameni bez inspekcije rada.
Upotreba hemikalije nezadrživo raste. Od Drugog svetskog rata odnos se promenio od 1 milion do 500 miliona tona godišnje. Danas na tržištu imamo oko 100.000 hemikalija koje se koriste, a 85% njih je sa nepoznatim svojstvima. Prema podacima Zavoda za statistiku iz 2010. pa na ovamo, u Srbiji upotreba hemikalija koje su označene kao opasne raste. O tome govori Jasminka Aranđelović, diplomirani biohemičar.
Gde se troše te opasne hemikalije u Srbiji? Dakle, isto prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, najveći deo ide, dakle, u proizvodnju samih hemijskih proizvoda, skoro 84%, ali ima ih i u proizvodnji osnovnih metala, proizvodnji pića i prehrambenih proizvoda i ostale nepomenute delatnosti, to je nameštaj, papir, drvna industrija itd. Pre dve godine, u toku 2012. je objavljen izveštaj koji je publikovan u jednom veoma, da kažem, visoko kotiranom naučnom časopisu Environmental Health 2011. je stiglo upozorenje Svetske zdravstvene organizacije i to su prosto poslednji podaci koje Svetska zdravstvena organizacija objavila, ali se odnose na podatke, na istraživanja koja su rađena 2004. Zabeleženo je dakle da 4,9, dakle skoro 5 miliona ljudi na svetu, što je oko 8,3 od ukupnog broja zabeleženih smrti, izazvano izloženošću određenim hemikalijama iz životne sredine. Pored podataka koji se odnose na smrtnost, tu je i podatak da je to otprilike 86 miliona godina života koje su izgubljena usled oboljenja i invaliditeta. Ono što je sada važno, jeste da su ovo samo podaci, dakle, 2000 za određene hemikalije i životne sredine. To je pre svega zagađenje koje se odnosi preko segmenata života, dakle, iz vazduha, voda, zemljišta. nisu uopšte uzete u obzir hemikalije kao takve, direktan kontakt i hemikalije preko predmeta za opštu upotrebu. Glavnom je pokriven aspekt hemikalije koje dolaze iz aerozagađenja, kako unutrašnjeg, dakle sagorevanjem fosilnih goriva, tako i spoljašnjeg zagađenja vazduha, pre svega iz industrije, saobraćaja i tako dalje. Tako da je ovaj, dakle, podatak, prvo što je od pre 10 godina, ali prosto to objavilo pre 2 godine Svetska zdravstvena organizacija, a drugo što je to samo vrlo ograničen broj hemikalija. Tako da je taj broj svakako mnogo, mnogo veći. Kakva je situacija u Srbiji? Podaci iz izveštaja poslednje objavljenog Centra za kontrolu trovanja, institucija koja se bavi akutnim trovanjima, dakle ovde je reč o akutnim trovanjima od hemikalijama, dakle Centar za kontrolu trovanja koji se nalazi na Vojno-medicinskoj akademiji za 2012. godinu je objavio da od ukupnog broja pacijenata koji zbog trovanja dolaze u Centar za kontrolu trovanja i bivaju zadržani na klinici zbog lečenja, je 20% uzrokovano hemikalijama. Pa koje su to hemikalije? To su pre svega, najveći broj su korozivne hemikalije, solna kiselina, esencijalna sirčetna sredstva na bazi, dakle, natrijum i kalijum hidroksida, su oni razne cevoli za ove odmašćivanje cevi, sredstva za beljenje, vodonik, peroksid, sumporna kiselina. Posle toga idu ovi pesticidi, sredstva za zaštitu bilja, na bazi glifosata, kreozana, ali i biocidi, organofosfatni insekticidi, oko 6%, gasovi, gasovi iz požara, hloris preparata za čišćenje oko 5% i etanol, metanol, organski rastvarači oko 1%. Uzroci svih ovih akutnih trovanja su različite prirode, dakle od zadesnih trovanja, dakle incidenata, ali i suicida, demencije i tako dalje. Predviđa mehanizam kontrole ovih supstanci, dakle supstanci koje izazivaju zabrinutost, u cilju njihove postepene zamene bezbednim alternativama. E to je upravo ono, da kažem, gde je ovaj projekat pogurao stvari u odnosu na trenutnu regulativu u Srbiji. Dakle, jedan od osnovnih principa bezbednog upravljanja hemikalijama u Evropskoj uniji, što je preneto i kod nas, jeste pravo na informaciju. Šta znači to pravo? U članu 27 propisuje, dakle, da snabdevač, po zakonu o hemikalija, to je proizvođač hemikalija, to je uvoznik ili distributer, proizvoda koji sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost u koncentraciji većoj od 0,1% u masenim odnosima, dužan je da bez nadoknade dostavi informacije dovoljne za bezbedno korišćenje tog proizvoda. A najmanje naziv te substance, dakle to je najmanje, i to potrošaču na zahtev. Dakle, ovo je jedan član zakona koji bi trebao da se koristi, da zaživi prosto u praksi, da svaki potrošač može da se pozove na ovaj član 27 i da kaže, dobro, mene interesuje, želim da kupim neki predmet koji je, znači, dakle, za opšte namene, interesuje me da li on u sebi sadrži neku substancu koja izaziva zabrinutost ili ukoliko već sumnja da možda, da li ta dečija igračka sadrži ftalat ili ne, dakle, on ima pravo da dobije tu informaciju i prosto inspekcija zadužena koja sprovodi zakon o hemikalijama, dakle, kontroliše da li je to pravo ispunjeno. To je jedini način kako je kod nas regulisane te supstance koje izazivaju zabrinutost, pored druge obaveze koje se odnosi na registar hemikalija, a to je u prošlim izmenama, u poslednjim izmenama zakona opet pomereno, kada je za koliko je. Do 2016. trebalo je da stupi ovo 1. januara, da se za supstance, ali samo na nivou hemikalija, dostavljaju mnogo više podataka o tim supstancama, o merama za kontrolu rizika i tako dalje. Prosto se vodi jedan drugačiji upravni postupak gde se zahteva mnogo više informacija i onda bi inspekcija isto kontrolisala da li se te mere koje su propisane u rešenju za korišćenje tih supstanci primenjuju. Međutim, kako je oslabljeni administrativni kapaciteti, da kažem, odeljenja za hemikalije, poslednjom izmenom zakona je to sada pomereno, dakle, na 2 godine još.
Ftalati izazivaju zabrinutost jer nisu bezbedni po zdravlje, a najgore je što su njima najviše izložena deca. Prema jednom američkom istraživanju, čiji rezultati su predstavljeni ovog meseca, čak 90% dece izloženo je ftalatima kroz prašinu u vrtićima i igraonicama u količini većoj od 0,1%, kolika je dozvoljena granica. Jasmin Karanđelović.
Dakle, to su hemikalije koje se dodaju u plastici da bi plastika bila mekana, da bi mogla da bude, da kažem, dečja igračka onako prilagodljiva, da ne bude tvrda, da se deca ne poseku. U tehnološkoj proizvodnji te meke plastike se dodaju tako da oni prosto mogu da cure iz plastike. To se i oseti kad uzmete u ruku neki proizvod koji je pun ftalata, da prosto taj osjećaj masnoće na rukama koji ostaje i ona prosto onda nestane, vidite, masnoća, prosto zbog hemijske strukture tih ftalata prodire kroz kožu i to je način, znači, direktan preko kože, ono sa ftalata u organizam. Oni se nalaze u predmetima opšte upotrebe, PVC podovi, plastificirane tapete, predmeti od veštačke kože, mušeme, igračke, školski pribor, lopte, zavese za kadu, oprema za plažu. Znači, oprema za plažu je puna ftalata, dakle, to su, postoje razne istraživanja, dakle, i objavljeni radovi od, i to je sve ono što deci treba, uglavnom, znači, da, čime se zanimaju na plaži. Flip-flop od papuča, čak i u lakovima za nokte, uglavnom bilo do 2006. Zvanična klasifikacija na nivou Evropske unije ftalatnih estera jeste da su oni toksični po reprodukciju. Dakle, to je ono što je u spisku klasifikovanih supstanci, koji je podzakonski akt, da imate 5200 supstanci i od njih, kad ukucate i pogledate kako su klasifikovani ftalati, oni su uglavnom, pošto ih ima više vrsta, toksični po reprodukciju. I na plodnost i na plod. Dalje je priča sada da pored ovog što imaju taj toksičan efekat po reproduktivni sistem, da su oni i endokrini disruptori, što znači da mogu da oponašaju hormone ili da kažem da remete njihov rad, konkretno za ftalate, je pronađeno da mogu da inhibiraju prosto proces slanja signala na način da testosteron tamo gde treba da se veže nema inhibiciju vezivanja testosterona. Tako da se smanji, da kažem, efekat testosterona kao takav i to je takozvani antiandrogeni efekat, dakle smanjuje se muškost u tom smislu, pa se jača feminizacija kao efekat endokrini, bez obzira na toksičnost po reprodukciju ovih talata, makar to na kraju ima posledicu da se svakako smanjuje ove plodnosti. Mora da se uspostavi sistem za bezbedno upravljanje hemikalijama. Dakle, to je krenulo od Riča u EU, kod nas donošenjem zakona o hemikalijama, dakle i svi posle podzakonskih akata. Nije važno samo donošenje, ono što je važno jeste implementacija, ali isto tako pritisak na državne organe, na inspekciju, od strane, dakle, organizacija civilnog društva, na akademski sektor i tako. Kako, šta je urađeno kao način da se kontroliše rizik u hemikalijama, jeste da je uspostavljen integralni registar hemikalija, dakle mi sad znamo šta imamo na tržištu Republike Srbije, koje su to hemikalije, njihovu klasifikaciju i tako dalje, što nije bio slučaj do pre 2009. godine. Uvedene su zabrane za najopasnije hemikalije za opštu upotrebu, dakle vi ne možete naći na tržištu, ne bi smeli naći na tržištu hemikalije koje su karcinogene, mutagene i toksične reprodukcije. Postoji kao neke potpune zabrane, a postoji ograničenje u zavisnosti prema vrsti industrije i u koncentracijama u kojima mogu da se nađu. Klasifikacija, obeležavanje i pakovanje, to nam je bila, da kažem, udarna tema u agenciji pre par godina, gde baš su i rađene nekoliko tih kampanja u školama i za potrošače, etikete hemikalija, kakvi su znakovi na njima, ti simboli opasnosti itd. Vrši se naravno kontrola uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija u skladu sa potpisanim međunarodnim konvencijama. Izdaju se dozvole za naročito opasne, znači za one koje su veoma, za naročito opasne kako su definisani. I ovo je, da kažem, zamena najopasnijih hemikalija u bezbednim alternativama. Ovaj projekat upravo doprinosi ovo. Kad je već nešto, da kažem, za koje postoji, bez obzira da li je sada zvanično regulisano regulisana upotreba u regulatornom smislu ili je na putu da postane, dakle ovaj projekat doprinosi u tom delu da ono za šta se već sumnje i postoji dovoljno dokaza da industrija razmišlja, zato i to bio cilj seminara za industriju, da te najopasnije zameni bezbednim alternativama. Odgovornost za bezbednost proizvoda ima industrija. I to je njihova najveća uloga. Tako da jako mnogo napora, dakle i sredstava, ide na obuku industrije. Akademski sektor, videli ste da sve procene opasnosti, pozdravlja ljudi, dakle mora da prođe naravno kroz naučne institucije, organizacije civilnog društva, dakle da iz svog domena, a to je da se međusobno, dakle da se organizuju i da dalje prenose ove poruke ka potrošačima, kao krajnjim korisnicima hemikalija. Izuzetno je važno, dakle, mediji, to kako dalje prosvećivati, da kažem, i podizati svesti svih korisnika hemikalija i naravno zainteresovane javnosti. Od izuzetne važnosti da potrošači zahtevaju bezbednije proizvode od distributera, od trgovaca, a distributeri od svojih dobavljača, što će uticati da proizvođači zamene opasne hemikalije na bezbednim alternativama. Dakle, da ne mora da se čekava da nešto bude regulatorno u tom smislu, da se stavi zabrana, ako već postoji sumnja na određene stvari, a postoji zakonski mehanizam, kao što je ovaj član 27, da se koristi u praksi, da se traži informacija i ako trgovac ne bude dobio, jer trgovac nema tu informaciju, on će dobiti od svog dobavljača, dakle od proizvođača. Ukoliko proizvođač mu ne da tu informaciju, a vrši se pritisak javnosti, trgovac će da promeni dobavljača, ali tako. I to je način da prosto industrija je onda pod pritiskom, dakle, mora da traži bezbednije alternative.
Samo da vam kažem da Jasminka zaista i živi ovo što priča. Na njenom vodokotliću u kući piše, pazite kako puštate vodu, voda je resurs.
Neobnovljiv resurs. Dobro, pošto imam dete od 5 godina, imam sve sam ovo prošla kroz igraonice i tako dalje, samo što bila sam inspektor godinu dana, ali nažalost nisam baš imala podršku nadležnih da vršim uzorkovanje. Da, bili su vrlo uskraćeni mehanizmi akcije kao inspektora, tako da sam odlučila da vršim pritisak na neki drugi način.
Jedan od načina da se smanji riziko od opasnih hemikalija, posebno na mestima gde borave deca, to su vrtići i igraonice, je uvođenje zelenih nabavki. Postoje takvi projekti i u Srbiji, o tome se sve više govori, ali u pitanju su još pojedinačni slučajevi. Izgleda često da u razvijenim zemljama sve ide mnogo lakše, ali nije baš tako. O jednom primjeru iz Danske, o jednom danskom vrtiću, govori Valentina Mart.
Postoji primjer iz Danske o nekom obdaništu Abel. To je projekat koji su započeli sami roditelji, utvrdivši da određena mušema koju su kupili smrdi i ustanovili od čega to potiče i onda dalje krenuli kod samih igračaka da rade, da gledaju način nabavke, da dobijaju informacije o tome šta igračke sadrže prema onom članu zakona Riča, međutim to govorimo o 2007. godini kad je Rič tek usvojen i tada nisu dobili čak ni u Danskoj dovoljno informacije da li igračke sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost, pa su suzili onda te odluke koje to predmeti ne treba kupovati na osnovu informacija da li imaju eko znak ili da li su proizvedeni u Kini bez dovoljno informacija i neki drugi kriterijumi su im bili bitni, mislim jedini dostupni u tom trenutku. Proširili su kao obdanište tu informaciju na samo one koji odlučuju javnim nabavkama u okruzima, ajde kažem u Danskoj, za vrtiće, pokušavši da urade to na taj način, nije tek tako lako ući u javne nabavke samih vrtića na vreme, propisivajući te kriterijume. Ostalo je na nekom, ajde kažem, entuzijazmu roditelja i nekoj publikaciji koja daje uputstva šta to ne bi smeli da se koriste pri samim javnim nabavkama u vrtiću. Dosta je dobra publikacija, ali to su glavni rezultati. Nije uspelo, naravno, da se dođe do toga da svi bezbedni proizvodi budu u samom vrtiću, a s druge strane vi tu imate otpor naravno i oni koji su u samom vrtiću, koji organizuju rad sa decom, ali imate i same druge roditelje koji nisu bili u tom projektu, koji na primjer te iste igračke imaju u svojoj kući ili podove ili one stolice punjene polistirenom na kojima se leži, pa eventualno nisu razumeli važnost. Jer hemikalije, njihov rizik je mnogo teško razumeti. Vi možete vidite otpad, možete vidite zagađenje reke, možete da osetite zagađenje vazduha, ali hemikalije su podmukli deo, nešto što ne osjećate, nešto što tim su svakodnevni dodiru i nešto što ne možete da opipate kao realan rizik. I to je onaj deo rada koji nam svima prestoji u približavanju rizika same hemikalije u proizvodima koje imamo.
Čuli ste predstavljanje projekta Srbija substituiše, alternative za bezbednije hemikalije Alhem i Valentinu Mart i Jasminku Aranđelović.
Depuis longtemps je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Le mien se fait au sabot que je pose tous les matins. Au gré des embruns, ce monsieur fait ce qu'il peut. Madame sait pas si elle doit. Un enfant qui ferait mieux de grandir comme il le croit. Un cheminot sur des rails qui regarde passer les vaches. Une perle dans un sérail qui ne veut plus qu'on l'attache. Un antiquaire amour qui soudain se trouve trop vieux. Il y a déjà du mieux, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas. C'est comme ça qu'on va danser.
Depuis longtemps, je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. Certains semblent être poussés par de grands vents d'idéaux. D'autres sont restés hackés car ces pauvres matelots n'ont pas le vent dans le dos. Ce monsieur fait ce qu'il peut.
C'est pas à pas, un quatre pas dans les broussailles. Qu'on fera des trouvailles, on verra. On verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas. Là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas. Non, on n'est pas qu'à danser. C'est pas compliqué, c'est pas comme ça qu'on va danser.
Oh,
čega da živiš, brate mili? Prodajem to, može, tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta ćeš? Gure glavu, kad ti čuti.
Četiri sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 17 minuta. I ovo što ćete sada čuti se na neki način naslanja na prethodnu priču. Čuli ste Valentinu Mart i Jasmin Koranđelović iz Alhema o nebezbednim hemikalijama, o pokušaju da se zamene onim manje opasnim, o tome šta se na tom planu radi u Evropskoj uniji, a šta je usvojeno i u našem zakonu i šta se kod nas u tom smislu pokušava. Bilo je reči i o tome kako opasne hemikalije deluju na naš organizam, kako izazivaju različite zdravstvene probleme. Mnoge od tih hemikalija izazivaju sterilitet, međutim endokrini disruptori ne rade samo to, nego menjaju i negde hormonsku strukturu imitirajući hormone, izazivaju haos u organizmu, te tako ne samo da dolazi do steriliteta, već, na primjer, kod muškaraca dolazi do feminizacije. Šta se u današnje vreme dešava kada je seksualnost u pitanju? Oni koji to posmatraju kažu da su se izgubile razlike među polovima i da ono što se osjeća je s jedne strane aseksualnost među ljudima, a sa druge strane sa ekrana nas zasipaju seksom. Umesto da dodirujemo drugo ljudsko biće, tu potrebu danas često zadovoljavamo držeći u rukama mobilni telefon, kompjuterskog miša ili neki sličan tehnološki uređaj. A seksualnost i nedostatak strasti i emocije od osobe prave biće koje kupovinama nadoknađuje ono što osjeća da mu nedostaje. Manje je htenje i razmišljenja, a onda se takvima lakše i manipuliše. Da li je to cilj centara moći, ma koji, ma gde da su? Da li su mladi žrtve vremena koje propagira potrošača i zaposlenog koji telom i dušom pripada poslodavcu? Zašto je seksualnost ekologija duše? Čemu i na koji način se treba vratiti? O tome govori Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka.
Seks je jedna aktuelna tema. I nije ni to loše povezati sa ekologijom, ekologija duša, bića, šta se to dešava, da li možemo nešto da pročistimo, da kvalitetnije dejstvujemo u tome. I moje neko prvo osjećanje da je danas zavladala jedna revolucija aseksualnost. Znači, mi smo živjeli u doba kada je bila seksualna revolucija, oslobađanje, vođenje ljubavi i tako dalje. Danas kao da prepoznajemo neko prisustvo bespola. Znači, muškara, žena, to se nekako unificiralo i nema više magnetizma i spajanje polova. Recimo, uglavnom mlade devojke mi se žale da su muškarci bez energije, a muškarci, mladići, mi se žale da su devojke kao muškarci. I tu vidimo neko ludilo ukrštenih potencijala i tako dalje. Tako da meni se čini da bi jedna od tema i ekologije i razmišljanja o tome šta je priroda, pa šta je priroda čovjeka, da se vrati temat prirodne seksualnosti, da na neki način seksualnost nije tabuizirana i samo medijski obrađena, nego da seksualnost postane nešto što postaje imperativ. Znači, nešto što je deo bića, zdravlja i nešto što, naravno, kako bih rekao, pre svega mora da proističe iz emocija, iz erosa, a onda, naravno, i eto, seksualnog čina koji, kažem, jeste jedna filozofske vrste orijentacija da kada muškarac i žena vode ljubavi, nema patnje. To je za mene osnova seksualnosti. Mnogi su se u istoriji bavili seksualnošću, to je bio uvek pomalo i tabu i tako dalje, a mi danas vidimo jednu vrstu javnog prezentovanja seksualnosti u medijima, preko tog virtualnog procesa i tako dalje, a smanjenje u tom neposrednom činu, pogotovo kroz dodir, kroz prisnost, kroz, kako to kaže Alen Bajdu, dugo vođenje ljubavi. Ljubav je dugoročnost, a ne kratkoročnost, ono čemu nas uči celokupni ovaj vek. Tako da ja sam veliki pobornik, gotovo do religioznog čina, povratka seksualnosti, erotike, ali, kažem, to mora zaista da je s ljubavlju. Pa bi samo citirao jednu Delezovu rečenicu koji kaže: tamo gde se deerotizuje seksos, tanatizuje se eros. Znači, mi danas možemo prepoznati smrtnog čoveka, čoveka koji je bez ljubavi, ali je zato prepun bolesti, strahova. I jedna od teza kojom se ja bavim, to je ljubavlju protiv apatije i depresije.
pričaš s jedne strane u medijima seksualnost toliko ogoljena, toliko navaljuje sa ekrana u svakom smislu i sa interneta i sa televizije i odasvud, a sa druge strane nedostatak i te energije i tog čina među ljudima. Ko je prvi počeo ili su se negde prosto vremenski našli? Je li tu neko kriv? Je li su li krivi mediji koji su to napravili ili je nešto sociološki napravljeno pa je to odgovor medija ili se nešto istovremeno dešavalo?
Pa ja mislim da su mediji tu dosta uticali jer su u službi kapitalizma, a aseksualan čovjek ide u samouslugu, ide u supermarkete, ide po kupovnim tim molovima i tako dalje, znači nadoknađuje nešto što je u njemu biološko, ali u svakom slučaju Aleksandar Tišma je još davno napisao: tamo gde se puno piše o cipelama, u toj državi nema cipela. Tamo gde se piše o slobodi, nema slobode. E, znači tamo u svetu u kome ima puno seksa u medijima, nema među polovima i partnerima, i zbog toga mi vidimo jednu intenciju da čovjek bude aseksualan, da se zatvori u samoću, to će biti jedna od najvećih bolesti, solingerstvo, znači samoća, usamljenost i tako dalje, i u tom smislu eto i seksualnost nekako se zgašnjuje, a ljudi to doživljavaju tako što su pred ekranom, što su pred mobilnim telefonom, što vode ljubav tako na neku vrstu sobstvene slobode, ali bez deljenja sa suprotnim polom. Tako da, eto, meni je najbliskiji taj oblik gde se vratimo dodiru, ljubavi, mirisa, kože, neposrednog i dugog zagrljaja, pa na kraju, eto, ljubljenja, vođenja seksualnosti i tako dalje, ali sa živim bićem, jer mi se čini da je to, mada to deluje sad anahrono, ipak tema budućnosti. I kažem, ja bih voleo kad bi mlade prepoznao da skinu sa sebe te okoštale skrame aseksualnosti i da nekako, ne da se edukuju, nego da ponovo pronađu taj svoj bunt, oslobađanje, jer seksualnost nije ništa drugo nego oslobađanje sobstvenog identiteta. I kad se ti oslobađaš, onda se ne može s tobom tako lako manipulisati. Pa mi se meni čini da je medijska tendencija zaista intenzivnog karaktera upravo zbog toga da bi se mogao manipulisati savremeni čovek, da bi bio eto tako odvojen od ljubavi i da bez ljubavi trči što pre u kupovinu, u potrošačku kulturu koju danas prepoznajemo kao dominantnu. Tako da, eto, seksualnost u jednom najjednostavnijem obliku bi trebalo da bude deo čovekove prirode, da možda tu jednu bespolnu zagađenost ponovo vratimo čistim polovima i da se polovi počnu jače privlačiti. U tom smislu, Sara Kane, dramska spisateljica, u jednoj svojoj predstavi kaže: u istom trenutku i muškarac i žena, pomozi. Eto, to je sad nova seksualnost. Mislim da bi ljudi bili mnogo radosniji, mnogo bi imali više vremena, naravno posvetili bi više pažnje recimo svoje deci, prijateljima, stvaralaštvu, kada bi bili seksualno nezavisni. Danas mi prepoznajemo seksualno ropstvo i ovisnost od te eto, ekranske seksualnosti, od virtualne, od te distantne ove seksualnosti, i mislim da je ekološka seksualnost, sada eto da nađem novu sintagmu, upravo tome da se muškarac i žena vrate jedno drugo.
To je verovatno deo istog vladajućeg osjećanja, osjećanja besmisla, depresije, straha, usamljenosti, svega ovoga što nam se dešava, načina na koji živimo. I negde su verovatno starije generacije upropastile ove mlađe, jer mlađe generacije nisu mogle tek tako da budu, kao što kažeš, aseksualne. One su nekako valjda došle u tu vrstu energije i to ih je negde uhvatilo, a ne znaju za drugačije.
Pa sigurno da je, uvek su odgovorni stariji, mislim, pogotovo što daju jedan primer i što možda su se odvojili od dece u tom jednom socijalnom, psihološkom i prirodnom smislu da budu uz njih. Otuđujući ih od sebe, oni su i predali eto svetu, i tu je njihova velika odgovornost. Evo, ja imam troje dece, voleo bih svi troje da više vode ljubav i seksualnost, nego da su dobro zaposleni. Znači, mi danas imamo roditelje koji profilišu svoju decu, eto, idi u ured, idi u korporacijski mehanizam, budi menadžer i tako dalje, a zaboravljaju da podstiču te čulne osobine, te osobine strasti. Jer znate, strast, ako čovjek nema strast, on se sasuši vrlo brzo. A strast je tu između ostalog da bismo mi doživjeli načulno. Znači, često se strast konotira kao nešto negativno. Ali isto tako je važno da strast i duhovnost budu povezani, da bude jednota. Jer tamo gde nema strasti, tu čovjek postaje bolestan i hladan, spiritualan u tom nekom smislu. Ali tamo gde nema duhovnosti u strasti, tu strast biva stradalačka. Zbog toga mislim da je to jako važna veza. Emocija, eros, seksos, kreacija zajedničkog života. I u svakom slučaju, seksualnost jeste priča o zajedništvu, o deljenju, o umnožavanju te podeljenosti. Ja sam apsolutno da i seksualnost postane deo razmišljanja o toj ekologiji duše, kako da iščistimo tog čovjeka, jer taj čovjek kada bi vodio češće ljubav, ne bi toliko zagađivao svoju okolinu, ne bi bacao plastične flaše po putu, nego bi razmišljao da uredi svet oko sebe, kao što treba da uredi svet u sebi i svet među sobom.
Zašto se ljudi plaše dodira?
Pa ja mislim da je dodir komunikacija bez konflikta. Mi danas prepoznajemo rat u svemu. Bergman ima film Sramota. Svi su u ratu. Ljubavnici, ekonomisti, vojnici i tako dalje. Tako da mislim da se čovjek lakše snalazi u ratu nego u miru. Zbog toga neprestano rat. Istorija to beše rat, govori Sartre. Ali u svakom slučaju dodir je ta priča o ljubavi. I Wilhelm Reich kaže, kad se dodirne muška i ženska koža, onda se mi privežemo ili dodirnemo organski oblak ili oblak ljubavi pomoću koje eto, i možemo da vodimo ljubav. Znači, po mom mišljenju, čovjek se plaši dodira jer se plaši da produbi svoje strastvene osobine, čula koja su upisana u nas. Znači, ne treba se igrati sa čulima. Čak i Gandhi govorio, nemojte se igrati sa seksualnošću. To se kaže brahmačari, znači celibat i tako dalje, zato što je to deo čoveka. Seksualnost treba da postane imperativ ponovnog dodira kože, udova, pogleda i ne bi onda toliko imali potrebu da držimo mobilni u ruci, ne bi onaj aparat koji pokreće kompjuter, jer u velikoj meri tehnologija je zasnovana na kompenzaciji dodira. Znači, među prstima se odvija zavisnost čoveka od tehnologije, a meni bi mnogo bilo lepše da muškarac i žena budu zagrljeni. I poznata je priča da kad se muškarac i žena 14 puta zagrle, proradi endorfin, znači supstanca za radost, ne bi morali da uzimamo bensedine, pilule i tako dalje. Moj kredo je da je dodir jedno čula koje treba da favorizujemo, a ne da destimulišemo ono što kažem, savremeni svet, on sav otuđen, hladan u metalu, staklu, pleksigasu, insistira na toj otuđenosti i strahu upravo od dodira.
Da li je bilo preterano 60. godina kada je bila seksualna revolucija? Da li je to otišlo u nekom momentu u svoju suprotnost? I zašto posle takve seksualne revolucije ponovo imamo toliko zatvaranje?
Viktor Šklovski je rekao da je istorija cik-cak. I mi to stvarno možemo prepoznati, tu jednu vrstu manipulacije. Recimo, posle Kosijanera došli su skinheads. Posle maxi mode dolazi mini suknje i tako dalje. Mislim da postoje kreatori tih suprotnosti. Kada se istroši jedan model, kreatori istorije i vremena, pogotovo kapitala i tako dalje, vrlo mudro pređu u suprotnost. Mislim da je danas aseksualnost moda, možda čak i neka vrsta evo, od homoseksualizma, transvestitizma, sodomizma, pedofili i tako dalje, znači deformiteta koji se forsiraju u permisivnim društvima. Znači, permisivna društva, sve je dozvoljeno. Ja lično mislim da nije dozvoljeno i da je prirodni zakon taj koji bi trebao da je taj neki imperativ naših življenja i da u tom smislu, eto, zaista je posle jedne oslobađajuće kulture sada nametnuta ili stilizovana medijski jedna kultura autorepresije, interiorizacije, sputavanje čula. Dosta se ide na to, čak na neki način, kroz neku vrstu new age duhovnosti, pa onda kroz psihoterapiju. Najezdom te samopomagajuće literature i kurseva i tako dalje, da se klonimo malo emocija, da se klonimo erosa jer ćemo bolje zaštititi se od patnje i tako dalje, ali ja mislim da je to zavaravajući i pogrešni put i da upravo naspram tih istorijskih suprotnosti individua treba svojim čulima, svojom duhovnošću i bićima da osvoji novu realnost. Tako da, tačno je da je 60. bilo oslobađanje, a sada autorepresija, ali upravo to treba nekako sama personalna osoba, ličnost, da reši i da ne nasedne na te promene.
Ali kako da ne nasedne i kako u sadašnje vreme biti s jedne strane potpuno otvoreno seksualno biće koje funkcioniše na emotivnom principu, na principu dodira, a sa druge strane smo toliko zatrpani potpuno drugačijim porukama i onim što se od nas traže, da budemo potrošači, da budemo pasivni, da sedimo tamo, ono što nam se nameće, da se čak ne družimo. Znači, nije samo reč o muško-ženskom odnosu, reč je i o prijateljstvima koje se odvijaju telefonom i preko kompjutera.
Po mišljenju, to je nekoj razmeđi između pojedinca i društva, jako su sad neophodni primeri, znači to je ono što ja vidim, jer ja ne vidim neki guruizam u tom seksualnom smislu ili oslobađajući ili komunitarnom ili povratku prirodi, nego paradigme koje možda mogu da pokrenu male oblike, jer zaista mi živimo u atomskom dobu, već 100 godina otprilike i tako dalje, a to je mega energija, mega trgovina, mega tehnologija, mega informatičnost, mega monetarnost, sve je ogromno i teško se tome suprotstaviti sem pojedinačnim primerima i malim rešenjima. Znači, ja vidim u malim rešenjima, ne znam šta će se desiti sa društvom, društvo isto često doživi kolaps upravo kad je najsigurnije u svom trendu. Ja upravo sad već nekoliko puta sam pisao kraj tehnologije, pa se mnogi bune kako kraj, pa mora doći kraj tehnologije. Kao što je došao kraj religije, pa je došao kraj magije ili šta ja znam, mislim svih nekih perioda, ali u svakom slučaju ja sam za dolazak nekog perioda emocija, znači ezoterijski jedan period u kome bi čovjek živeo sa čistom dušom i čistom strašću, znači i objedinio bi u sebi jedan put ka zrelosti, koji jeste po meni prosto da kažem ekologija, jer ekolog to je zrelo biće koje ume da razluči da li će da pripadne jednoj masovnoj kulturi zagađenja ili će da da tome otpor, čak samo kroz lični primer, može naravno i veći angažman. Ja sam pre neki dan bio u jednom selu, snimao sam emisiju sa jednim detetom i pitao sam, jel vi imate tu prirode? Kaže, imamo tu jednu šumu, zove se šuma ljubavi. Ja pitam, čekaj, otkud to? Pa kaže, tu dolaze odrasli vode ljubav. Eto, znači, dete od 7-8 godina je čulo, znači, povratak prirodi jeste povratak vođenju ljubavi. Ne treba toga da se stidimo, treba da detabuizujemo. Možemo vidjeti da u primitivnim plemenima je to čak možda manje tabuizirano u odnosu na savremeni civilizacijsko-zapadno razvijeni svet, gde se čovjek stavlja u jedan sterilitet, gde se uči da impotencija može da bude prijatna, jer uvek imaš malo sredstava za koje radiš 14 sati i možeš da odeš u kupove. U nekoliko jednostavnih misli možemo prepoznati savremenu sliku sveta i čoveka u njoj.
Čuli ste Božidara Mandića, osnivača porodice Bistrih potok.
Sing this song for you, all I can do is sing for you. That's all I wanna do. Nobody ever wrote this song, no one wrote a song for you. Nobody but I do. I want to be that sing along and join in with the rainbow song. Do believe we shall overcome someday. Music saved my life today. Mood or weather, blue or grey, let this become your favourite song to sing along, sing along. Let these words ease your mind, comfort you, give you heart, fix you.
a soul by you sometime as I'm writing this down. Let this music keep you warm, cover you, give solid ground, shelter you and be the place where you can come around. I want to be there, sing along and join in with the rainbow song. Do believe we shall overcome someday. Music saved my life today. Mood or weather, blue or grey, let this become your favorite song to sing along, 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 sing along. Song for you, and while the music comes to you, forget your sorrow, stop to argue. Let me carry you along, and while you listen to this song, go on, dream on, come on, dream on, go on, dream on, come on. Let me sing this song for you. All I wanna do is sing for you.
Broj domaćinstva ima dve bašte. Jedna bašta je bašta za jelo, ili kako bi domaćini rekli, to mi gajimo za sebe, a druga je bašta za pijac. Ja sam se pojavila sa idejom jedne bašte i zbog toga su me mnogi poljoprivrednici jako dobro razumeli o kojoj ja to jednoj bašti pričam. I da onako kako gajimo za sebe, treba da gajimo i za druge i da budemo pošteni prema svojim kupcima kao što smo pošteni prema svojoj porodici.
Čekajući vetar!
Si tu te pointes encore, être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Life's a darkened highway where fortunes fade to black.
You put
take till all your hopes have gone. You find you're all alone and might be taken where the roses grow.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić otvorit će sutra Mamut park u okviru arheološkog parka Viminacijum u Kostolcu. Paleontološki park biće ukopan, a oslikavaće klimu, floru i faunu doba kada su ovde živeli mamuti. Direktor arheološkog parka Viminacijum, dr. Miomir Korać, objasnio je ranije da to neće biti običan park, već park koji će biti ukopan u podzemlje, u prirodnom ambijentu u kome je mamutica mirovala milionima godina. Rešili smo da ne bude sama, pa će se u tom parku pridružiti i 4 mamutića koji su otkriveni prošle godine, a sve sa željom da će se deca ali i naučnici radovati kada vide bića koja su nekada živala ovde, rekao je Korać. Pažnju stručne javnosti, arheološki park Viminacijum privukao je pre 2 godine, kada su u njemu otkrivene kosti nekoliko runastih mamuta, mlađih od danas preseljene Vike koja je otkrivena 2009. godine. Paleontološki park predstavljaće sastavni deo arheološkog parka koji već godinama privlači pažnju stručne javnosti i posetilaca i oslikavaće klimu, floru i faunu doba kada su ovde živeli mamuti.
Så långt, men man får ta sig ut.
Krypa bajsa gungan som tar fart. Sitta stilla, äta upp sin mat.
Kan ta det lite lugnt, livet är ju så långt. Ska gå på promenad. Livet är ju så långt.
Och ta ett annat tag. Öl och disco, folkets harmoni.
Se på den maffan så jävla snygg. Kan ta det lite lugnt. Livet är ju så långt. Och ensam är man trygg. Livet är ju så långt, det får du väl förstå.
Blev på smällen, fick en liten tjej. Egen unge, vilken jävla grej.
Kan ta det lite lugnt. Livet är ju så långt för hon och dig och mig. Livet är ju så långt och snart så är det ju.
Drack ett bira, börja slira till.
Fira fest, vi grälar om du vill. Men ta det lite lugnt, livet är ju så långt.
Försöker en gång.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Marija Vites i Aleksandra Vukićević.